Thjesht 5 minutat ja desht institucioneve të venit, vetëm 5 minuta. Ore, pat morimi kontakt me mami një herë, morimi kontakt me njerëzit e afër. Për ku po rrugtoni ju? 2000 vegjël, veç me babaj. Pa e thjesht rrëmbim. Ma shkurt ma beti rrëmbim, i ka rrëmbi babaj vet.
Mide Dumani tregon se burri i saj tashmë i ndjer, kishte punuar disa muaj në Arabin Saudite si instalues uji, punë që bënte edhe në Shqipëri. Ajo thot se kur ishte kthyer nga Arabia Saudite, atëherë edhe kishte filluar radikalizimi i tij. Në një letër që kishte lënë për bashkëshortën në shkëlzen Dumani, kishte shkruar se po ikte nga një vend jo musliman.
Kum ik për një vend musliman, duhet që fëmijët të shkollojnë vend musliman, nuk ka shkruajtje të gjatë.
Mide Dumani, e mbuluar me lot, shikon librat e vajzës, e cila ishte në klasë të tretë në shkollën Qasim Turdiu në Tiranë, kur e mori babai dhe dërgoi në Siri. Ajo shpreson që edhe fëmijët e saj të kthehen siç u kthyen disa fëmijë të Kosovës që ishin në Siri. Në prill të këtij viti, Kosova ka riadhësuar 110 persona nga zonat e luftës në Siri. Prej tyre 74 ishin fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pushteti dhe opozita në Maqedoninë e Veriut nuk do të kalojnë dallimet rreth ligjit të ri për regjistrim të popullsisë, pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar, thonë njohës të këtyre çështjeve. Sipas tyre, vetëm në këtë mënyrë mund të arrihet deri te shifrat reale. Ulzit nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike në pushtet dhe ata në opozit nuk arrin të kalojnë dallimet rreth ligjit të ri në bazë të cilit duhet të realizohet regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Në bazë të propozim ligjit të qeverisë, regjistrimi i popullsis, banesave dhe ambisrive në teritorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të realizohet në prill të vitit të ardhëshëm dhe për realizimin e këtij procesi janë paraparë të shpenzohen 8.5 milion euro. Nasser Ziberi, njohës i çështjeve politike, duke komentuar dallimet e pushtetit dhe opozitës lidhur me procesin e regjistrimit të popullsis, për Radio Evropa e Lirë thotë se Maqedonia e Veriut nuk mund të realizojë këtë proces pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar.
Maqedonia i vështirë se do të mund në një kota relativisht të afërt të depolitizohet ky proces dhe nuk jam optimist se Maqedonia ndonjëherë do të ketë cenzus të besueshëm kredibil nga gjitha palët në qoftë se nuk kyçet faktori ndërkombëtar siç ka qenë në të kaluarën kur në vitin 1994 procesi i regjistrimit u mbikëqyr nga mision ndërkombëtar i OSBE-s dhe Eurostatit. Maqedonia pra ka nevojë për ndihmë ndërkombëtare për të fituar shifra të besueshme, kredibile dhe të cilat do të jenë në shërbim të zhvillimit të arshëm dhe të vjeçar.
Ligjit për realizimin e popullsisë, i cili tani më ka hyrë në procedurë parlamentare, si shtyllë kryesore ka transparencë në procedurat gjatë zbatimit të regjistrimit, neutralitetin dhe objektivitetin në të gjitha fazat e procesit, pavarësi profesionale të organeve kompetente, si dhe shfrytëzim të bazave shkencore në qasje metodologjike dhe përgatitjen e rezultateve, si dhe besueshmëri në mbrojtje të dhënave individuale. Por opozita maqedonase VMRO-DPMNE kërkon që procesi regjistrimit të shtyhet për një vit, nga se siç kanë theksuar, kjo përbërje qeveritare nuk është e aftë që të realizoj këtë proces. Njohësit e çështjeve politike thonë se kërkesa e opozitës është politike dhe nuk përkon me procedurat e Eurostatit. Procesi i regjistrimit nuk duhet parë si vegël politike në raport me organizimin e zgjedhjeve të ardhshme. Regjistrimi i popullsisë është me interes jetik për kompilimin e politikave shtetërore. Nuk nuk mundet që vëmëro DPMNE, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonis ose cila dhe qoftë parti tjetër të përcaktoja fatin kohor apo standardet që atyre u konvenojnë. Me shumë rëndësi është realizimi regjistrimit të popullsis, për faktin se ky regjistrim do të tregoj se sa është reale lista zgjedhore prej 1.800.000 votuesve. Thot për Radion Evropa e Lirë, Nikola Dujovski, njohësi çështjeve politike. Do theksuar se regjistrimi i popullsis ishte propozuar që të jetë pa grafën e përkatësisë etnike, ide kjo e cila u propozua nga Enti Shtetëror për Statistika, ndërsa më pas qeveria tha se regjistrimi i popullsis që pritet të bëhet në vitin 2020 do të përmbaj edhe grafën e përkatësisë etnike. Naser Ziberi, njohës i çështjeve politike i cili për disa mandate ka pas dhe pozitën e deputetit për Radion Evropa e Lirë, thotë se procesi i regjistrimit të popullsis krahas aspekti statistikor në vete ka dhe atë politik si shtyll shumë të rëndësishme. Pikërish për këtë, thot ai, thyhen dhe shtizat mes partive politike.
Di etnitetet shtyll të sovranitetit të shtetit, maqedonasit etnik dhe shqiptarët etnik, pretendojnë njëra parë se është dominante dhe tjetra pretendon se është më tepër se sa që prezentohet. Një dhe dyta përshkak se statusi, elementet statusore etnike të popullatës shqiptare në Maqedoni janë të lidhura për përqindjen, për prezencën numerike të tyre në shtet. Kjo garë mes këtyre dy etniteteve shëndrohet në proces politik nga partit politike në vend dhe sidomos nga ato opozitare të cilët shpesh herë dinë që procesin e numërimit, pra regjistrimit, cenzusit, të shëndrojnë në agjend politike për të arkëtuar vota për zgjedhje të ardhshme.
Ndryshe, në bazë të propozimit të qeverisë, regjistrimi popullsisë në vitin ardhshëm duhet të zbatohet me të ashtu quajturën metode kombinuar, që nënkupton përdorimin e të dhënave nga baza para regjistruese dhe grumbullimi të dhënave në teren, respektivisht regjistrimi personal i të gjitha njësive në regjistrim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të reja që në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Krenari Cëboll ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.